«Усе це чудово», – озвався журналіст. «Але мушу, Пенкрофе, вам сказати, що ваш рейд не бездоганний». «Чого б то, пане, спілити?» «Ніде немає ані балки, ані рову, щоб якось вибратись на берег. Не видно, де б хоч ногу поставити». І справді, до прямовисних скель і лави ніяк було й підступитися. Навкруги здіймалися ніби неприступні вали бастіонів чи береги норвезьких фіордів, але ще суворіші. Бонадвентур пройшов попід самими стінами, мало не торкаючись їх, уздовж усієї затоки, а його пасажири не знайшли жодного виступу, що дав би їм змогу зійти на дикий похмурий берег. Пенкроф тішив себе тим, що при потребі кам'яну стіну можна б висадити динамітом. Потім, переконавшись, що в затоці робити нічого, скерував бот до її горловини і близько другої пополудні вийшов у відкрите море. «Уф!» – полегшено зітхнув Наб. Наш славний нех почував себе, вочевидь, незатишно у величезній акулячій пащі. Від мису Щелеп до гирла річки Вдячності лишалося не більше, як 8 миль. Піднявши всі вітрила, Бонадвентур взяв курс на гранітний палац, ідучи на відстані однієї милі від берега. Величезні брили захололої лави незабаром змінилися мальовничими піщаними дюнами, де дивом колись врятувався знайдений там інженер і де водилися сотні морських птахів. Близько 4-ї пополудні Пенкроф, обійшовши з лівого боку острівець порятунку, завів бот у затоку, що відокремлювала острівець від узбережжя, а о 5-й якір Бонадвентура зачепився за піщане дно у гирлі річки Вдячності. Минуло 3 дні відтоді, як колоністи залишили свій дім. Айртон чекав їх на березі, а дядечко Юб радо кинувся їм назустріч, вітаючи своїх хазяїв задоволеним веселим бурчанням. Колоністи закінчили повне обстеження берегів острова, не знайшовши нічого підозрілого. Якщо на острові й жило якесь таємниче створіння, то воно могло переховуватися тільки в хащах непрохідних лісів, що вкривали Зміїний півострів, куди колоністи ще не доходили. Гедеон Спілет умовив Сайреса Сміта звернути увагу решти товаришів на дивні явища, що відбувались на острові, останнє з яких було найбільш незбагненним. Але коли зайшла мова про кимось запалене на острові вогнище, Сайрес Сміт не міг утриматися. У 20-те не перепитати Гедеона Спілета. «Але чи впевнені ви, що то справді було вогнище? Може, то було часткове виверження вулкану або якийсь метеорит?» «Ні, Сайресе, поза всяким сумнівом це був вогонь, запалений рукою людини. Зрештою, запитайте Герберта і Пенкрофа. Вони бачили його так само чітко і підтвердять мої слова». Через кілька днів після цієї розмови, увечері 25 квітня, коли колоністи зібрались на Плоскогір'ї, Широкий Обрій, Сайрес Сміт звернувся до них із такими словами. «Друзі мої, я хотів би привернути вашу увагу до кількох випадків, які сталися на острові, із приводу яких бажано вислухати й вашу думку. Особисто для мене ці випадки здаються, так би мовити, надприродними». «Надприродними?» – гучно перепитав моряк, випускаючи хмару диму з люльки. «Невже наш острів теж надприродний?» «Ні, Пенкрофе, але таємничий, поза всяким сумнівом. Хіба що вам пощастить пояснити те, що досі Спілет і я неспроможні збагнути. Слухаємо вас, пане Сайресе», – мовив моряк. «Почну ось із чого», – відповів далі інженер. «Чи можете ви пояснити, яким чином після падіння в море я опинився за 1/4 милі від берега, не зберігши жодної згадки про те, як я туди дістався?» «Може, вас оглушило?» – припустив Пенкроф. «Ні, це неможливо», – швидко відповів інженер. «Далі. Чи можете ви пояснити, яким чином то б знайшов ваш прихисток за 5 миль від гроту, де я лежав. «Інстинкт собаки», – почав було Герберт. «Який там інстинкт?» – урвав його журналіст. «Не забувайте, що попри зливу, яка не вщухала цілу ніч, топ дістався до нас сухим і без єдиної плями болота».
«Допустимо, і це дрібниця», – сказав інженер. «Але чи можете ви пояснити, яка сила викинула топа з води під час боротьби з дюгонем?»
«Зізнаюсь, ні», – відповів Пенкроф. «Так само, як і те, якою зброєю і хто розпоров дюгонові живота, тим паче, що рана була різана».
«Далі», – вів своє Сайрес Сміт. «Чи можете ви, друзі мої, пояснити, яким чином дробинка застряла в тілі 3-місячного пекарі?
Як без найменшого сліду корабельної катастрофи на берег викинуло ящик із такими потрібними для нас речами і інструментами? Чому, ледь вийшовши на першу морську прогулянку, ми навштовхнулися на пляшку з запискою? Яким чином наша пірога зірвалася з прив'язі і відпливла до нас саме тоді, коли ми мали в ній найбільшу потребу? Як сталося, що після навали мавп мотузяна драбина так доречно сама впала з гранітного палацу до наших ніг? І нарешті, хто написав ту записку, якщо Айтон доводить, що він її не писав?»
Сайрес Сміт, нічого не пропускаючи, перелічив усі загадкові події, що трапились на острові. Герберт, Пенкроф і Наб тільки переглядалися, не знаючи, що відповісти, бо всі перелічені події вперше постали перед ними, як ланки одного ланцюга, і невимовно вражали їх.
«Їй-богу!» – нарешті пробурмотів Пенкроф. «Ви, пане Сайресе, здається, маєте рацію. Важко пояснити все це».
«Але то ще не все, друзі мої», – знову заговорив інженер. «До всіх перелічених подій додалася ще одна, не менш дивна і незбагненна, ніж усі попередні».
«Яка, пане Сайресе?» – жваво запитав Герберт.
«Ви казали, що повертаючись із острова Табор, побачили запалене на острові Лінкольна вогнище?»
«Звісно, бачили», – підтвердив моряк.
«Ви переконані, що бачили вогонь?»
«Так само бачили, як я бачу вас».
«Ти також, Герберте?»
«О, пане Сайресе», – вигукнув Герберт. «Той вогонь блищав, мов зірка першої величини».
«А може, то й була зірка?» – допитувався інженер.
«Ні», – заперечив Пенкроф. «Небо було затягнуте важкими хмарами, та й ніяка зірка не могла висіти так низько над обрієм. До того ж, з нами був тоді й пан Спілет, він може підтвердити наші слова».
«Додам іще», – сказав журналіст, – «що вогонь горів дуже яскраво, нагадуючи сніп електричного світла».
«А вже ж», – вигукнув Герберт, – «і нам здалося, що світив він із пласкогір'я широкий обрій над гранітним палацом».
«Так ось, друзі мої», – відповів Сайрес Сміт, – «тієї ночі з 19 на 20 жовтня ні Наб, ні я – не запалювали на узбережжі ніякого вогнища».
«Як ви не...» – скрикнув Пенкроф, так приголомшений, що не міг навіть закінчити фразу.
«Ми не виходили з гранітного палацу», – відповів Сайрес Сміт. «І якщо на узбережжі тієї ночі горів вогонь, то запалений він був не нашими руками».
Пенкроф і Герберт і Наб аж остовпіли від здивування. Вони ні миті не сумнівалися, що справді на власні очі бачили вогонь у ніч з 19 на 20 жовтня.
«Так, доводилось погодитися, острів Лінкольна оточує якась таємниця. Над островом витала незбагненна, непомітна, але всюди суща, приязна до них сила. Колоністи загорілися цікавістю. Чи не ховається те загадкове створіння десь у потайних закутках острова або й у його надрах? Ось питання, яке будь-що належало з'ясувати».
Сайрес Сміт нагадав також колоністам, як дивно інколи поводилися Топ і Юб біля отвору колодязя в гранітному палаці. Колодязя, що вів з їхнього дому просто до моря, зізнався, що досліджував колодязь, але нічого підозрілого там не помітив. Підсумовуючи їхню розмову, інженер запропонував друзям, як тільки настане весна, перекопати весь острів згори донизу і будь-що знайти свого таємничого покровителя. Від того вечора на Пенкрофовому обличчі з'явилася тінь стурбованості. Віднині острів, що його моряк досі вважав своєю власністю, здавалося, мав ще й іншого господаря, якому всі вони хоч не хоч мусили підкорятися. Пенкроф часто розмовляв із Набом про острівні дива, і обидва, дуже схильні до забобонності, були ладні повірити в існування на острові якоїсь надприродної сили. Тим часом у травні, що відповідає листопаду в північній півкулі, знов настали холоди.